Ārlietu ministrijā šodien notiks diskusija jaunie izaicinājumi Latvijas ārpolitikas interesēm un valsts ilgtspējīga attīstība. Lai runātu, kādi tad ir tie jaunie izaicinājumi, esam sazinājušies ar ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševicu. Labrīt!
Labrīt!
Cik bieži mums mainās ārpolitiskie izaicinājumi?
Mēs visi, domāju, zinām, ka starptautiskā vide ir šobrīd ļoti dinamiska, un tas neapšaubām ir jāņem vērā arī plānojot Latvijas attīstību. Tādēļ šī diskusija, kas šodien notiek un tiek rīkot arī sadarbībā ar biedrību Latvijas formulu 2050, ir ar mērķi analizēt un fiksēt tos izaicinājumus un iespējas, kas ir jāņem vērā, izstrādājot arī Latvijas nacionālo attīstības plānu, respektīvi Latviju. Attīstība nevar tikt skatīta izolēti no tiem ārējiem faktoriem, ārējiem riskiem un arī iespējām.
Un kas tad ir šie lielākie izaicinājumi šobrīd?
Tas, kas ir lielākie izaicinājumi, vienlaikus ietver iespējas un kam arī šodien pievērsīsim uzmanību, ir, nu, piemēram, klimata pārmaiņas un tehnoloģija attīstība, kas var būt gan ļoti dārga, gan arī Latvija varētu būt pati šādu jaunu tehnoloģiju radītāju un līdz ar to iespēju izmantotāju. Tā otra lieta, piemēram, ir demogrāfija, kur no vienas puses pasaulē iedzīvotāju skaits ļoti būtiski pieaug, bet Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās un notiek novecošanās. Vai arī mēs skatāmies uz to starptautisko kārtību no drošības izaicinājumus, starptautiskās attiecības, kas arī šobrīd ir ļoti mainīgas. Ja, piemēram, ekonomika, izmaiņas globālā ekonomikā, kur tātad mēs redzam Ķīnas, Indijas ietekmes pieaugumu, šis te ASV politikas izmaiņas, tīpaši tirdzniecības politikas, tā arī Āfrikas tirgus potenciāla augšana, piemēram, enerģētikas politika, kas ir tiksim, arī ļoti cieši saistīta ar starptautiskām attiecībām un būtiski ietekmē situāciju šeit Latvijā. Līdz ar to nu, ir šie te gan klasiskā ārpolitikas jautājumi, gan tiešām šī plašāka skats uz starptautisko vidi un tādiem globālām izmaiņām.
Jūs nosaucāt vismaz kādus 6-7 šos izaicinājumus, un tie ir galvenie? Tad vēl ir tādi, kas nav tik svarīgi.
Mēs saprotam, ka pasaule ir ļoti liela un, protams, ir dažādi arī mazāki faktori, bet tie galvenie ir jā šie un tie ir arī jautājumi, kam šodien pievērsīsim uzmanību. Tātad klimats, tehnoloģijas, ekonomika, finanses, starptautiskā kārtība, drošības izaicinājumi.
Jūs sacījāt, ka ir šie klasiskie izaicinājumi un šie jaunie izaicinājumi, tad vairāk jūs uz šīm jaunajām lietām?
Gan, jo mēs nevaram vairs mūsdienās tiksim, runāt par tādu izolētu drošības politiku, neskatoties, piemēram, uz hibrīdu draudiem un dažādiem tātad jaunajiem izaicinājumiem, teiksim, tehnoloģijas, kas ir gan ekonomikas attīstībai, gan arī tieši ietekmē to starptautisko drošības kontekstu. Tāpat tās arī klimats, tas nav tikai par tiksim, vidi, bet tas rāda būtiskas izmaiņas gan demogrāfijas jautājumos, migrācijas plūsmās un arī ir saistīts ar tehnoloģiju attīstību. Nu, šie aspekti ir ļoti saistīti. Viņi vairs nav nodalāmi, ieliekot tikai atsevišķās kastītēs. Un tas vistiešākā veidā ietekmēs Latvijas attīstību, tādēļ plānojot tiešām nacionālu attīstības plānu, plānojot arī nākamo 7 gadu, piemēram, investīcijas gan no valsts budžeta, gan no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tostarp paralēli notiek arī sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā zinām, ir jāņem vērā, kur tad ir mums jāplāno savas investīcijas, kur mēs investējot varam stiprināt Latvijas ekonomiku, Latvijas drošību un arī zināt, kur ir tie riski, ar kuriem jārēķinās.
Bet kādas tad ir Latvijas iespējas izvairīties no šiem lielajiem riskiem un vienlaicīgi arī izmantot šos izaicinājumus?
Nu, piemēram, klimata pārmaiņu kontekstā, tehnoloģija attīstības jautājumos, vai mēs būsim tie, kas tikai seko, vai mēs būsim tie, kas investējot savā zinātnē, tehnoloģija attīstībā būs tie, kas radīs produktus, kas jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas, ko var pārdot un eksportēt daudzām citām valstīm. Tad, nu, vai mēs esam tādi kā sekotāji, vai mēs esam tie, kas proaktīvi sagatavojas un spēja arī no tā nopelnīt un palielināt Latvijas labklājību un drošību.
Un šobrīd, kas mēs esam sekotāji?
Es domāju, ka šobrīd mēs esam labā pozīcijā, lai spētu turpmāk vēl vairāk pelnīt. Un tiešām šie ieguldījumi, piemēram, tehnoloģija attīstībā, kur Latvijai ir ļoti konkurētspējīga pozīcija IT jomā, jauno tehnoloģiju attīstībā, bet ja mēs mērķiecīgi tur neinvestēsim arī zinātnē, pētniecībā, tad mēs varat, teiksim, atpalikt. Līdz ar to ir ļoti svarīgi fiksēt šīs te jomas un lūkoties uz tām tādā plašākā kontekstā, jo, protams, arī nu, mūsu labklājība un drošība ir ļoti cieši ar to saistīta.
Jā, tad investēt jaunajās tehnoloģijās, kuras izmanto seniori, ņemot vērā mūsu demogrāfisko situāciju.
Ne, protams, arī seniori, bet ne tikai. Nu, mēs redzam, cik ļoti vispār tehnoloģija attīstība šobrīd ietekmē pasauli. Tas rada gan jaunas iespējas, gan riskus arī drošības jomā. Nu, ja mēs skatāmies, tai skaitā arī arvien vairāk tiksim, šī te dažāda tehnoloģija iespējas, ietekmēt valsts attīstību cilvēku dzīvi no ārpuses ir tas, kam ir jābūt gataviem. Un kas būtiski maina arī šīs starptautiskās attiecības, arī starptautiskā vide līdz ar to mainās, jo nav runa tiksim, no drošības jomā tikai par to, vai sadursmi ar kareiviem vai tiksim, militārām tehnikām, bet tas, ko var valstī noderēt attālināti ar tehnoloģijām, vai arī kā var ietekmēt valsts ekonomiku ar tehnoloģijām vai enerģētikas politiku. Līdz ar to šī starptautiskā vide ir šobrīd ļoti dinamiski mainīga un ir pat grūti salīdzināma ar gadiem 30-50 atpakaļ.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševicu.